Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө жума 27 февраль. Мурдагы баш прокурор Аида Саляновнун күйөөсүнө көз боемочулук боюнча расмий айып тагылды.
Ал ишенген, өзүнүн көзү ишенген, байкезин ишенген. Сүттүгүшү негизинде баягы партия лидери болуп Шайлоо катышам деген ачык эле айттым. Түзүп атканда айды кеңештерди калгандарды айттым. Баардыгы даяр болдулар.
Украина майдан тилкесинен оор куралдарды чыгарууга киришкенин билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маекте бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерине баяндамалоого аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт. Замира, соңку саатка карай кандай өзгөрүүлөр болуп жатат дүйнөдө?
ЮНЕСКО Иракта тарыхый аскерлердин кыйратылышын сынга алды. Ал эми бүгүн Беларусь элчилигинин алдында укук коргоочу Өнүр Токтоносоров митингге чыкмакчы. Саламатсыздарбы? Ошол жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк айтып берели. Жогорку кеңеш контроль алтын кеништетүү боюнча Канадалык Сентерра менен сүйлөшүүнү бүтүрүүгө өкмөткө бир ай мөөнөт берди. Бул тууралуу токтом кечээ кечке жок жогорку кеңештин отурумунда кабыл алынды. 4 пункттан турган токтомдо контроль алтын кенин улутташтыруу вариантына жолдорун даярдап келүү тапшырылган. Эгерде бир айдын ичинде кыргыз өкмөтү Сентерра менен ортак пикирге келе албаса, анда жогорку кеңеш өкмөттү отставкага кетирмекчи. Премьер министр Жомарт Атурбаев кечээ депутаттарга бир ай ичинде акыркы келишимди алып келүүгө даярдыгын билдирген эле. Эгер ал компромисс табылбаса, өкмөт улутташтыруу вариантында даярдап койгонун кошумчалаган. 26 февралда жогорку кеңеш сүйлөшүүсү аяктай эле комтор боюнча келишимди карады. Анда өкмөт башчы Жомарт Атурбаев бош болгон жетекчилер жана жооптуу кызматкерлер сүйлөшүүлөрдүн жагдайы тууралуу маалымат беришкен. ЮНЕСКО Ирактагы тарыхый эстеликтердин кыйратылышын сынга алды. Уюмдун башкы директору Ирина Бокова бул боюнча чукул билдирүү жасап, атайылап жасалган чабуул деп айыптады. Ал ошондой эле билдирүүсүндө Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Ирактын маданий мурастарын коргоп калуу маселесин кароону сунуштаганын жазды. Бейшембиде Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндө байыркы тарыхый эстеликтерди талкалап жаткан тасмасын интернетке жайгаштырган. 5 минуттук тасмада кара кийимчендер Барска менен Мусул шаарындагы музейдеги айкел скульптуралар талкалап жатканы көрсөтүлгөн. Бул шаарды согушкерлер былтыр июнда басып алышкан болчу. Талкаланган эстеликтердин арасында 7-чи кылымдагы ассириялыктарга таандык канаттуу бука да бар. Эшектин этин сатууга каршы жарандык активисттер бүгүн митингге чыгышат. Алар иш чаранын Сокулук районундагы эшек союлган касапкананын жанына уюштурмакчы. Митингди уюштуруучулардын бири Талайбек Керималиевдин азаттыкка билдиргени боюнча активисттер касапкананын кожоюндарынан союлуп муздаткычка тондурулган эттерди көрсөтүүнү талап кылышмакчы. Ошондой эле алар эшектердин эттерин өрттөөнү да кожоюндарынан талап кылышат. 24 февралда журналисттер Чүйдүн Ак жол айылындагы сарайлардын биринде ондогон эшек союлуп сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Бирок бул иш менен алектенген кайта алыш ишканасынын жетекчилиги эттин 1 килосу да Кыргызстанда сатылбаганын ишендирүүдө. Анын айтымында эшек эти Solax Trading Ltd түрк компаниясы менен болгон келишимдин негизинде Гонконгко жөнөтүүгө даярдалып жаткан. Бүгүн Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциясы болот. Акцияны уюштуруп жаткан укук коргоочу Өнүр Токтоносоровдун азаттыкка билдиргени боюнча ал Беларусь президенти Александр Лукашенкодон Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевди экстрадициялоосун талап кылат. 5 жыл өттү, же Курманбек Бакиевди биздин күч кызматтарга өткөрүп берсин, же Кыргызстан менен дипломатиялык катышын токтотуп, Беларусь бийлиги Бишкектеги элчилигин бир узло жапсын, дейт укук коргоочу. Өнүр Токтоносоров мурдагы президент Кыргызстандын соту тарабынан сыртынан өмүр бою кесилген Курманбек Бакиевди экстрадициялоосун талап кылып, буга чейинда бир нече жолу Беларусь элчилигинин алдына пикетке чыгып келген. Казакстанда сот оппозициялык журналдын арызын четке какты. Казакстан Алматы шаардык соту адам бул журналдын арызын канааттандырган жок. Журнал ээси басылманы жабуу боюнча төмөнкү баскычтагы сот чечимин жокко чыгарууну суранган. Өткөн жылы өлкөдө 25 мектеп 1 бала бакча курулду. Мамлекеттик курулуш департаментинин маалыматы боюнча мунун ичинен Ош облусунда эле 14 мектеп бүткөрүлгөн. Жалал Абадда 4, Баткенде 3, Чүй облусунда 2, калган облустарда жана Бишкек шаарында 1 мектеп бүтүрүлгөн. Ошондой эле 7 саламаттык сактоо жайлары курулуп, Бишкек жана Ош шаарларында 191 батирлик 3 турак жайдын курулушу аяктаган. Бүгүн Азиз балдар мектептеринин окуу китептери берилет. Бишкек жана Ош шаарларындагы көзү начар көргөн Азиз балдар мектептерине тарых китеби тартууланат. Китептер жогорку кеңештин депутаты, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешевдин демилгеси менен даярдалган китептин 485 тому атайын ушундай балдар үчүн Брайлдын бүдүр шрифтери менен басылса, 175 тому начар көргөн балдар үчүн ири тамгалуу жалпак шрифт менен басылган. Окуу китептери Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушка алынган. Китептерди тапшыруу аземи бүгүн Бишкектеги көзү начар көргөн жана азиз балдар мектебинде болот.
Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн түштүк облустардын айрым аймактарында кар жаашы мүмкүн. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо 0-5 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде -1, +4, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Бийик Тоо райондорунда 4-9 градус суук болот, Сары Өзөнчүйдө 1-6 градус жылуу, Ош шаарында болсо бир аз кар жаашы мүмкүн, 2 градустай жылуу болот, Ордо Кала Бишкекте болсо бүгүн жаан чачын болбойт, 3-5 градустун тегерегинде жылуу. Радиоңузда таң казаттык жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мурдагы баш прокурор Аида Саянованын күйөөсү Бакыт Абдыкадыровго кылмыш жаза кодексинин көз боемочулук беренеси боюнча айып тагылды. Абдыкадыров болсо коюлган күнөөнү четке кагып келет. Буга чейин Аида Саянова күйөөсүнө карата козголгон кылмыш иш аны кызматтан четтетүү үчүн жасалганын, баш прокурорлуктан өзүнө жана жакындарына болгон кысмактан улам кетип жатканын билдирген болчу, бирок ким тарабынан коркунуч болуп жатканын так айткан эмес. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
Мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкадыровго кылмыш жаза кодексинин көз боемочулук беренеси боюнча айып тагылды. Бул тууралуу Азаттык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат бөлүм башчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Прокурор Аида Саляновнын күйөөсүнө кылмыш иши козголгондугу анык, аны боюнча толук маалыматты биз эртең беребиз.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы иликтөөнүн жүрүшүндө тазалык ишканасына козголгон кылмыш ишин кыскартып берем деп алдоо жолу менен 50,000 доллар кымырып алган деп айыпталып жаткандардын арасында Бакыт Абдыкадыровдун да тиешеси бар экенин күбөлөрдүн түз көрсөтмөсүндө анык болгону маалым кылган. Абдыкадыровко январь айында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекетке өзгөчө ири зыян келтирүү беренелери боюнча да кылмыш иши ачылган. Бакыт Абдыкадыров болсо өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Өз кезегинде Аида Саляновна күйөөсүнө карата козголгон кылмыш иштерди түздөн түз баш прокурорлук кызматтан байланыштырган. Эки жумалдын берген маалымат жыйынында ал бул айып тагуулар сотко жете турган болсо, ачык процесстерди талап кылаарын, үй бүлөсүн коргоп калууга бардык күчүн колдонорун ачыктаган.
Судебной перспективы у этого дела нет.
Бул иш сотко жетпейт. Башка да фигуранттар аралашкан бул иш акыйкат, дыкат, мыйзам чегинде тергелсе да сотко жетпей калат. Эгер сотко жете турган болсо, анда ачык сот процесстеринде коомчулук бул иштин ойдон чыгарылып, жөнү жок каралуу экенин өз көзү менен көрөт. Мен негизи деңгээлимди түшүрүп, каяша сүйлөп, таарынып же коркутууга бара албайм. Бул нерселерге менде моралдык чек бар. Ошол эле учурда мен үй бүлөмдү кандай күндө болбосун коргоого бардык мүмкүнчүлүгүмдү колдонгонго күчүм жетет. Ошол адамдарга жөн эле эскертип коеюн, мени ошол принциптеринден кайтууга мажбур кылбагыла.
Я буду защищать свою семью, семя доступными мне средствами. Просто хочу предупредить, чтобы люди не вынуждали меня отступить от своих принципов.
Буга чейин 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө экс-прокурордун аталаш тууганы Калый Саляновдун тиешеси бар делген маалымат чыгып, бирок кийин аны Ички иштер министрлиги жокко чыгарган. Ал арада Саляновнын жакындарына жана саясий өнөктөштөрүнө карата бийликтин кысымы эми күчөйт деген пикирлер да айтылууда. Экс-прокурор жаңынан түптөгөн күчтүү Кыргызстан партиясынын саясий кеңеши мүчөсү Расул Үмбеталиев шайлоо жакындаган сайын каршылаштар Саляновнын колу бутун тушаганга аракет кыла берет деген оюн ортого салды.
Ал ишенген, өзүнүн көзүнө ишенген, байкезине ишенген. Ошо негизинде баягы партия лидери болуп шайлоо катышам деген ачык эле айттым. Түзүлүп атканда айрым кеңештерди, калгандарды айттым. Баардыгы даяр болуңар. Өзүңөр иш козголгон болсо силердин тууганыңарга, силердин аялдарыңарга, байкелериңе иш козголуп коюшу мүмкүн. Негизи эмне дегенде эч ким кепилдик бере албайт.
Бирок жол тоорып жаткандар кимдер экени тууралуу Салянова да, анын саясий талапкерлери дагы алы күнчө ооз ача элек. Аида Салянова 19 январда баш прокурорлук кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган, кийинчерээк ал президенттен жетиштүү саясий колдоо алуугандан кийин кызматтан кеткени маалым кылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык, сүздө Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда кабарлап айтылганда кече жогорку кеңеш сүйлөшүүсү аяктай элек. Кумтор боюнча келишимди карап, Сентерра компаниясы менен сүйлөшүүнү өткөрүүгө өкмөткө дагы бир ай мөөнөт берди. Ошентип кумтор маселеси Кыргызстан үчүн соңку 20 жылдай убакыттан бери баш оору болуп келатат. Эл ичинде болсо легендарлуу парламент деген ат менен калган парламентте учурунда кумтор үчүн садага чабылып таратылып жиберилгени айтылып келет. Кумтор боюнча сөздү биз азыр түз оодогу маекте сөз кылсакбы деп турабыз. Биздин суроолорго ошол легендарлуу парламенттин депутаты Тоокен инженери Картайбек Мухамбетов жооп берүүгө даяр турат. Картайбек агай, саламат сызбы?
Саламатчылык.
Кабарыңыз болсо керек, кече жогорку кеңеш кумтор маселесин карап, сүйлөшүүнү бүтүрүүгө өкмөткө дагы бир айлык мөөнөт чектеди. Бул соңку сүйлөшүү башталганына да бир жылдан ашуун убакыт болуп калды. Анын бүтпөй созулуп жатышын эмнеден көрөсүз?
Анын созулуп жатканынын себеби булардын колунда чоң козур бар. Ал козур ошо кездеги биздин гана саткынчы жетекчилер түзүп койгон договор. Ал ошол келишим жогорку кеңештен, конституциялык соттон өтүп президент кол коюп бекитип койгон, ошону кармап атышат бетине. Анан экинчи жагынан менин оюмча биздин ошол сүйлөшүп аткан адамдарыбыздын юридикалык билимдери анча жогору эмес тайкы болгондой сезилип калдым көчөнкү сессиядан кийин.
Ошо жаңы келишим боюнча үлүштөр 50% теңме тең бөлүнгөн ишкана түзүлгөнү жатат. Чын эле бул компромисстик вариант деп айтсак болобу? Сиздин оюңузча андан ким утат?
Эми жанагындай факторлорду эске алып, ошо 50-50 болсо компромиссный вариантка макул болсо болот деп ойлойм. Бирок бу жерде бир негизги маселе ошол өндүрүштү экономикалык финансылык баягы иштерди көзөмөлдө рычагы бизде болуш керек. Эгер андай болбосо алар өзүлөрүнүн каалагандай ар кандай иштерди жасап жанагы түшө турган пайда болбой калышы да мүмкүн. Маселен баарыки жер астында биз кассак болбойт экен, а жерде тоо массиви бизге мүмкүнчүлүк бербейт экен деп 180 миллион доллар кетиргибей эле аны мурун эле тиги жакшы изилдеп чечип койсо болмок. Анткени дүйнөдө кандай массивдерде бул жер астынан казуу мүмкүнчүлүгү бар жөнүндө бардыгы эле белгилүү. Андан башка миңдеген жанагы контракттар бар. Буларга баягы материалдарды, оборудованияны жана башка нерселерди услуга көрсөтүү боюнча түзүлгөн. Өзүңөр билесиңер, мындай тиги контракт түзүү маселеси жана коррупциянын кенен таласы. Ошолордун баарын мындай көзөмөлдөп карап турбаса жанагы пайда деген болбой калышы мүмкүн. Но мына ошондой көзөмөлдө менен 50-50% дегени андан башка бизге жанагы салык төлөмдөрү, башка дагы баягы төлөмдөр болот. Ошолорду эске алып а жерде биздин иштеп аткан адамдардын баягы турмуш шартына керектүү нан таап жегенин эсептеп ошого компромиссный вариант каранды, компромиссный гана вариант катарында барышы туура эле болот эле.
Кумтарды улутташтыруу маселеси да улам козголуп келе жатат. Бул вариантты да караштыруу парламент токтомунда да белгиленди. Кыргыз тарап аны улутташтырууга бара алабы? Эгер барса анын келечеги кандай болушу мүмкүн?
Бул улутташтыруу маселе жалгыз эле биздин Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн баардык жеринде ушундай маселелер көтөрүлөт. Бул улутташтыруу маселесинде бир нерсени эске алып коюш керек да. Буну улутташтырабыз деп бул жагы иштеп аткан кумтор генинин ишин токтотууга такыр болбойт. Ушундай бизде абдан кыйын акыбал түзүлүп калды жерде. Үстүндөгү жанагы мөөнгү жылып келатат. Ошону күнүгө ошол жылган нерсе мөөнгүлөрдү алып тышка чыгарып карьерди сактап турушат. А эгерде бир эле бир жумага токтоп калса, ал мөөнгү тиги карьерди басып калып такыр жоготобуз ал кенди. Мына ошол баягы улутташтырып атканда албетте кыйынчылыктар болот. Биринчи финансовый, себеби акчалар түшпөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн даяр бир жок дегенде бир ай эки айга жеткен бир 50 миллион 100 миллион акчабыз болуш керек. Экинчи, ошол жерде иштеген менеджерлер ошол ишти токтотпой улантып кетүүгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ага эми менеджер деген ушул азыр иштеп аткандар эле нанимать этсе болот, башка деле компаниялар нанимать этсе болот. Бирок ошолор баягы токтотпой иштеп кетиш керек да. Себеби жанагы миңдеген поставка боюнча оборудование, материалдарды бере турган контракттар токтоп калбаш керек да. Мына ушуну эске алып тиги улутташтырууга барса болот. Анан экинчиден көчө Текебаев менен Кулов мырзалар бир жакшы идеяларды айтышты. Бул улуттар уюмунун декларациясы, башка жоболору бар. Бул жер байлыктары, табигат байлыктары ошол өлкөнүн эли үчүн кызмат кылып, ошолордун биринчи ордун кызыкчылыгын көздөйт деген. Элена, эгер ушундай нерселер болсо, международный сот менен бизди коркутуп аткан тигилерге каршы жакшы аргумент болуп атпайбы? Мына ушулардын ичине катпай, жалпы бирдикте турсак ошолорго каршы, биз анда бул маселени эч жагы эле чечип койсок болмок экен.
Рахмат сизге. Биттеке каршы, биздин убактыбыз аяктап калды. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Тоокен инженери Картайбек Мукамбетов жооп берди. Жаңылыктар нускай мазмуну эсиңизге сала кетелик. Кумтор боюнча парламент өкмөткө бир айлык мөөнөт чектеди. Ислам мамлекети террордук тобу Ирактын түндүгүндө байыркы тарыхый эстеликтер талкаланып жаткан тасманы интернетке жайгаштырды. Эшек союу этин сатууга каршы жарандык активисттер бүгүн митингке чыккан жатат. Алар нааразылык акциясын Сокулук районундагы эшек союлган касапкананын жанында уюштурмакчы. Сиз угуп жаткан таң казаты уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Украина майдан тилкесинен оор куралдарды чыгарууга киришкенин билдирүүдө. Расмий Киевдин расторосунда алар мындай кадамга жоокерлери соңку 2 суткадан бери жоготууга учурабаган соң барууда. Украинадагы соңку жараяндардын өнүгүшүн Улан Алымкулуулу айтып берет.
Ого катышуунун токтошу жана майдан тилкесинен оор куралдарды алып кетүү Украина өкмөтү менен орусиячыл жикчилер Минскте кол коюшуп 15 февралдан тарта күчүнө кирген келишимдин башкы шарттары эле. Ага ылайык Украин күчтөрү оор куралды майдан тилкеси азыр кесилишкен жерден ал эми жикчилер жарылаган Донецк жана Луганск республикасынын аскерлери уруш талаасынын 2014-жылдын 14-сентябрында чектешкен тилкесинен алып кетүүлөрү абзел. Келишим боюнча калибри 100 миллиметр жана андан чоң артиллериялык системалар коопсуздук зонасын түзүү үчүн кеминде 50 чакырым, ал эми град жана башка үлгүдөгү ракеталык системалар 70 чакырым ичкери киргизилүүсү талап кылынат. Азыркыга чейин Украин тарап ок атуу жана жикчилердин кол салуулары уланып жаткандыгын жүйө тартуу менен оор куралдарды алып кетүүдөн баш тартып келген эле. Украина армиясынын башкы штабы бейшембиде кабарлагандай оор куралдарды чыгаруунун алар баштаган биринчи этабы 100 миллиметр калибрдеги артиллерияны камтыйт. Бул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларынын көзөмөлү астында ишке ашууда. Киевдин соңку жарыясы ок атууну токтотуу боюнча Минск келишими чындап эле аткарылабы деген үмүт жаратты. Украин армиясынан мурдараак оор техникасын майдан тилкесинен чыгара баштагандыгын орусиячыл жикчилер да айткан эле. ЭКУКУ байкоочулары болсо мунун чын бышыгын текшере албай жатышкандыгын, аларга мындай мүмкүнчүлүк берилбегендигин билдиришкен эле. А бирок орус президенти Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 25 февраль күнү СНН телеканалы менен маегинде ЭКУКУ уюмдун өкүлдөрүн жикчилер Донецктен оор куралдарды чыгаруусуна байкоо жүргүзүүдөн баш тартып жаткан үчүн айыптады. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо кече Москвадан соңку жараяндарды комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
Продвигаются смехотворные по большому счету требования, которые
Киевтеги бийликтердин көз карашын толугу менен колдогон чынында күлкүлүү талаптар коюлууда. Киевтеги бийликтер болсо, силер билгендей, оор куралдарды алып кетүүгө 1-2 сутка ичинде бир да ок атылбай тынчтык сакталса гана киреше башташарын айтышкан. Биз баарыбыз жакшы түшүнгөндө идеалдуу элдешүү ага чун токтотуунун идеалдуу режими болбойт. Орусияны, ополченени жана башкаларды элдешүүнү үзгүлтүккө учураткан үчүн айыптоо кырдаал саясий жөнгөрүнүн диалогдугуна түшүүсүнө жол бербөөгө багытталган деген орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул сөздөрдү АКШ мамлекеттик катчысы Джон Кернин Конгресс комитетиндеги билдирүүсүнөн кийин айтты. Кери Конгресстин аскерий иштер боюнча комитетинде сүйлөп жатып, өз милдеттемелерин Орусияда ал колдогон күчтөр да аткарбай жаткандыгын белгилеген эле.
There have been many violations of the Minsk ceasefire since then.
Ок атышууну токтотуу боюнча Минск келишими көп жолу бузулду. Биздин азыр күтүп жатканыбыз келишимдин чындап аткарылышы же Мариуполду көздөй чабуул жана башка аракеттер. Буга окшогон аракеттер албетте олуттуу жоопту жаратат. Бул санкциялардын кезектеги баскычы жана президент Барак Обама барышы же барбашы мүмкүн болгон кийинки кадамдар. Деген Джон Керри АКШ президенти Украина өзүн коргоосу үчүн ага курал берүү же бербөө боюнча эле жыйынтык чечимге келе электигин кошумчалады. Эгер жикчилер Донецк менен Лугансктын ортосунда жайгашкан 500 миңдей калк жашаган Мариуполду көздөй чабуул жасаса, Орусияга каршы санкциялар күчөтүлөрүн 2 күн мурда француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус да билдирген болчу. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Ободо таңкы азаттык жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Жаңы курула турган Кыргыз Кытай темир жолунун багыты 50% өзгөрдү. Эксперттер муну менен тоннель көпүрөлөрүнүн саны азайып, чыгым кыйла кыскарат деп үмүт кылууда. Учурда Кыргызстан сунуштаган жаңы вариантты Кытай эксперттери карап жатат. Бул маселе боюнча кийинки сүйлөшүү апрель айына белгиленди. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстандын транспорт жана байланыш министри Калыкбек Султанов баштаган делегация Бээжинге жасаган сапары учурунда Кытай Кыргызстан темир жолунун долбоору багытын аныктоо жана каржы маселеси тууралуу сүйлөштү. Кыргыз тарап темир жол куруунун жаңы каражат азыраак сарпталчу вариантын сунуштады. Ага ылайык учурда талкууланып аткан темир жолдун узундугу мурдагыдай 430 чакырым эмес 472 чакырым болот. Министрдин жардамчысы Тилек Эсенбековдун белгилешинче долбоордун баасын арзандатыш үчүн маршрутту өзгөртүүгө туура келген.
Получается, в первом варианте по расчету было заложено строительство 100 километров тоннелей и 60 километров мостов. Как вы знаете, вот искусственное сооружение, то есть тоннели и...
2 жылдын ичинде мурдагы варианты кайрадан каралып чыгып, маршрут 50% өзгөрдү. Биринчи варианттагы эсеп боюнча 100 чакырым тоннель, 60 чакырым көпүрө курулуш керек болчу. Бул экөө тең абдан кымбат курулуштар болуп эсептелет. Мисалы, 1 чакырым тоннель куруу үчүн орто эсеп менен 35-40 миллион доллар кетет. Жаңы долбоор боюнча тоннелдердин узундугу 30 чакырымга кыскарды. Бирок жалпы темир жолдун узундугу 40 чакырымга узарган. Торугарт, Акбейит, Атбашы, Үгүт, Коштөбө, Макмал, Таран базар, Жалал абад маршруту деп белгиленген. Кытайга болгон визит учурунда Кыргызстан Кытайга консенсия механизми аркылуу долбоорду каржылоо моделин сунуштадык. Кытай тарап бул сунушту позитивдүү кабыл алды. Эми кытайлык эксперттер аны карап чыгышат.
Механизм консенсии. А китайская сторона обеспечит финансирование строительства.
Кыргызстанды Кытай менен байланыштыруучу темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты, бирок каржы маселеси боюнча ортак пикир табылбай келүүдө. Жыл башында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малабаевди кабыл алган учурда Кыргызстан Кытай багытындагы темир жолдун курулушу боюнча бардык варианттарды иштеп чыгууну жана аны Кытай тарап менен дагы талкуулоону тапшырган эле. Малабаевдин белгилешинче, азырынча кайсы вариантта салынары чечиле элек.
Экономикалык негиздемени ким жасайт, канча сумма болот, анан кийин дальше ары карай сөз болот да. Тэвомуна азыр күн жылып эмесе эле башталат. Мынакей азыр экинчи раунд переговор болот апрель айында. Алар биз жака келет же, биз аяка барабыз, ошо общем кандай сүйлөшөбүз, анан кийин ошону чечебиз. бирок үчүнчү кварталга бүтүрөбүз деген кылды да.
Айрым маалыматтар боюнча Кытай тарап Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга кирүүчү темир жол долбоорун сунуштап, бирок ал Иркештам аркылуу кирип Өзбекстандын Анжиян облусуна өтүүчү вариантын жактаган. Кыргызстан болсо Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Торугарт чек ара түйүнү аркылуу кирип Жалал-Абадтан Өзбекстандын Наманган облусуна өтүүчү вариантын жактырган эле. Антсе да темир жол курулушун сынга алгандар да бар. Жогорку кеңештеги транспорт коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү депутат Нарынбек Молдобаев жол Кытайга гана пайдалуу деп эсептейт. Ал мунун артынан кара кече Бишкек темир жолун куруп алууну да сунуштоду.
Бизге ал темир жолдун Кыргызстанда мен үчүн эле кереги жок эле да. Анткени кытайлыктар ушу Кыргызстан аркылуу тетиги Аксайдан алып өтүп эле анан Иранга чыгып кеткен адат да. Значит, алар Ирандын рыногуна өзлөрүнүн товарын ташыган үчүн салыш керек болгон темир жолду. Биз жер үстүн канча пастбище кетип атат, канча жерди куратып улаткан атабыз. Ошондуктан курса курсун, бирок ошо жерде поезддер жүргөн үчүн бизге Кыргызстанга бир мисалы үчүн 100 миллион долларда жылына түшүп турса, анда курса болот эле.
Кыргыз Кытай темир жолу тууралуу Канымгүл Эликаеваны баянын уктуңуз. Эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерин баяндамачы Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактап көрөлү.
Окуядан кечигип жарыкка чыккан бүгүнкү кыргыз тилдүү гезиттердин баарынын башкы темасы Алмамбет Анапияевдин жана бейкүнөө эшектердин өлүмү тууралуу болду. Кыргыз туусу гезити президент Алмазбек Атамбаевдин Белоруссиянын бийлиги Бакиевдердин айбандык жана мыкаачылык маңызына көзү жетиш үчүн алар дагы кимдерди өлтүрүшү керек деген билдирүүсүн толук текстин жарыялоо менен жаңы санын ачса, фабула гезити бул окуяны жанышка жакпай калгандар деген ат менен жазып чыкты. Алиби гезити Анапияевди ким өлтүрдү деген макаласын жана ага улай мамлекетибизди каралар башкарабы же алардын астында бийлеген укук коргоо органдары жөнүндө деген көлөмдүү макаланы тартуулады. Жаңагым гезити бул теманы Анапияевди Жаныш Бакиев өлтүрттүбү десе, де факто гезити Жаныш Бакиев мыкаачылыгын чет жерде да улантып жатабы же Бакиевдердин Белоруссия бийлиги эми өткөрүп бериш керекпи деп Айбат гезити Анапияевдин киши колдуу болушун Жаныш Бакиев уюштурганбы деп жазды. Фабула гезити Жаныш Бакиевдин кандуу колу деген макала менен маркумдар Баяман Эркинбаевдин, Рысбек Акматбаевдин, акырында Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшүн элдин эсине салды. Барат Баярекеевдин 100 киши баянынын бул жолку каармандары актер Акылбек Абдыкалыков, ректор Курманбек Абдылдаев, милиция Зарылбек Ирсалиев, ишкер Турусбек Мамашев, Илимпоз Осмон Тогузаков болду. Таланттуу акын, прозаик жана котормочу, азыркы күндө карылар үйүндө жашап жаткан Дубаш Калназаров карылар үйүнө көндүм, мында жашаган баарынан артык деп кеп салды. Айбат кесте саясий аналитик Андрей Грозин менен аңгемелешти. Ал Кыргызстанга келип жаткан АКШнын жаңы элчиси Ричард Майлс тууралуу суроолорго жооп берип, бул картаң элчи жаш бала эместигин, керек болсо Каримов менен Назарбаевдан да улуу экендигин жана ал Обама менен Керринин тапшырмасын аткаруучу адам болуп саналарын. Майлс парламенттик шайлоого карата Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын даярдарын айтты. Дефакто гезити Жакшылык Бердибек уулунун биздин чиновниктер анклав сатып иштейби деген макаласын, экстрим эмне кылууда деген топтомду, таланттуу прозаик Зыйнакан Пасанованын абройлуу кызматтан өз эрки менен кетип, баарын башынан баштадым деген маегин, сүрөтчүлөрдүн Семен Чуйков атындагы көргөзмө залынын арт директору Кайрыгүл Казыбекованын портрет менен автопортреттин айырмасын билбеген атка минерлер бизге кайдан келсин деген маегин тартуулады. Алиби гезити тил илиминин доктору Сыртбай Мусаевдин интервьюсун басты, профессор улуттук илимдер академиясын жоюу улутту жоюу менен барабар экендигин айтты. Жаңагым гезити батька баш кесээрди бер деп, өткөн жайда бир топ депутаттар, таанымал саясатчылар Минскиге барып, Курманбек Бакиевди туулган күнү менен куттуктап, ал тургай сиз азыр деле биздин президентсиз деп жибергендердин үнү менен өңүн бирөө шыпылдатып тасмага тарта бериптир. Бир аз күндөн кийин ошолор интернетке чыгып дагы бир бомба жарылат экен деп, элди дүрбөткөн эшек союу окуясынын ишкананын ээлери ИИМ менен келишип алып жеңичинен жасап жүргөн деген имишкептер тарай баштады. Эми министр Мелис Турганбаевдин жүзүнө көлөкө түшпөс бекен деп. Айрым маалыматтар боюнча кызматтан кеткен билим министринин орун басары Бермет Турсункулова мед академиянын башчысы Ашырали Зурдиновду тымысын жактап апакай кылып чыгаргысы келген имиш. Эми министр Элбирайым бир жарылар бекен деп сахнадан жүдөбөгөн маданият министри Алтынбек Максүтов иш кагаздар менен интригалардан жүдөп жатыптыр. Талибанын маалында көгүйгө өкүрүп барган Алтынбек эми өзүрүп, өзү өкүрүп ыйлабаса экен деп жазды. Ушундан кесип баянынын соңуна чыкты сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн жарык көргөн гезиттерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Ушу менен бүгүнкү таңдагы кезектеги жарым сааттык дагы бир берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Бизден алыстабай туруңуз, алдыдагы жарым саатта айыл чарба кредиттери боюнча маселени түз ободо арай көз жарай талкуулайбыз.